Confluenze.
Bun găsit, dragi prieteni ai Confluențelor, vă spune Constantin Cristian Bleutu. Pentru prima întâlnire literară a acestei săptămâni, v-am pregătit, alături de colegii Eugen Lucan și Oana Georgiana Enăchescu, un mix de mărturisiri literare și comentarii critice, care, sperăm noi, vă vor trezi interesul și curiozitatea. Am invitat, deci, la microfon sau i-am înregistrat la recente lansări de carte mai mulți scriitori din generații diferite.
Literatura mă interesează în măsura în care exprimă nu numai o poziție estetică și literară, ci și o poziție omenească.
Aceasta este profesiunea de credință urmată ferm, vreme de mai bine de 6 decenii, de criticul literar Gabriel Dimisianu.
Pariul mi s-a părut extraordinar, pe mine asta m-a interesat. Să văd, îi ies copiii? Este extraordinar de greu să faci personaje copii verosimile.
La meridianele literare ale Confluențelor, scriitoarea Ioana Nicolae ne prezintă romanul Băiatul cel nou, de Tracy Chevalier.
Cartea este într-adevăr delectabilă, iar autoarea scrie la un moment dat așa: ce mult îmi place să scriu! E ca și când aș trăi de două ori. Uit de plictiselile obișnuite ce mântunecă spiritul cu umbrele lor indiscrete. Asta scrie chiar la 1907, când avea 42 de ani.
Recenzează astfel Ioana Pârvulescu, făcând referire la Ana Crețulescu la Hovari, autoarea volumului Nebiruita flacără a vieții, tipărit de Humanitas.
Confluențe. Locul de întâlnire a reflecțiilor, opiniilor și mărturisirilor literare ale scriitorilor români și străini. Confluențe cu Oana Georgiana Enăchescu, Eugen Lucan și Constantin Cristian Bleutu. Confluențe. În fiecare luni, de la ora 20, la Radio România Cultural.
Pasiune, dăruire, intuiție, dar mai ales onestitate literară. Aceste date alcătuiesc careul magic, imbatabil, al unei activități literare desfășurate pe parcursul a mai bine de 6 decenii de criticul literar Gabriel Dimisianu, invitatul de astăzi al rubricii.
Scriitori la microfon.
Domnule Gabriel Dimisianu, în urmă cu exact 6 decenii, vă obțineați licența în filologie la Universitatea din București. Și de atunci și până astăzi ați însoțit continuu literatura română, comentând cărțile nou apărute sau pe cele deja clasicizate. De unde această energie, domnule Dimisianu? Înțelegem vocația, dar energia?
Energia, n-am stat să mă gândesc până acum de unde e. Și dacă e, cum spuneți dumneavoastră, e foarte bine. Sigur, sunt foarte mulți ani. E tulburător pentru cine a trecut o atât de lungă perioadă să-și amintească și să spună niște păreri despre cum a fost.
Chiar în acest sens v-am și adresat invitația, domnule Dimisianu. Evident, cartea continuă să exercite o adevărată vrajă pentru dumneavoastră. Trăiți, cum s-ar zice, pentru a-i citi pe alții și pentru a scrie despre cărțile altora. Asta faceți de o viață. Cum și când s-a născut această nevoie interioară de a vă dărui energia, timpul lecturii și receptării în scris cărții de literatură?
Păi, trebuie să mărturisesc că la început a fost dorința de a fi scriitor, de a scrie. Și în adolescență am scris și eu poezii, am scris povestiri.
Mai țineți minte ce vârstă aveați?
Păi aveam, știu, 15-16 ani.
A existat o fascinație a unor autori, a unor cărți. Le aveați în casă, tatăl fiind librar.
Librar, da. Ca orice adolescent în copilărie, am citit ce mi se spunea de către oameni cu mai multă experiență în acest domeniu și ce se întâmpla să cadă sub ochi, la urma urmei. Copil fiind, încă mergeam și eu la librărie, el își vedea de ale lui, iar eu cotroboiam prin rafturile cu cărți, mai luam câte ceva, dar sigur că n-a fost numai librăria, a urmat după aceea școala, biblioteca.
Apropo, cum a trăit tatăl dumneavoastră momentul de după 47, când au început să fie interziși anumiți scriitori? Ați vorbit cu el despre asta? Ce spunea?
N-aș putea spune că el avea o reprezentare dramatică a situației de atunci în această privință, dar observa și el, vedea că anumiți oameni care frecventau librăria nu mai veneau, auzea de arestări politice și îl marca. Prin natura profesiei lui, avea relație cu intelectualitatea din orașul nostru.
Prin urmare, lectura a generat acest imbold de a scrie.
Imboldul de a scrie. Și am început și eu, cum spuneam, cu versuri, cu povestiri, le scriam. La un moment dat însă în mine a apărut un spirit critic pe care l-am aplicat asupra mea mai întâi. Și mi-am dat seama destul de repede că ceea ce scrisesem eu în adolescență cu atâta fervoare nu avea în fond valoare literară.
De ce ați ales literele? Asta era clar, nu ați ezitat nicio clipă, nu?
Absolut deloc.
Filologia, cum se numea
da,
atunci.
Da, da, încă din liceu eram dăruit pasiunii pentru lectură, eram bun, cum se spune, elev la disciplinele umaniste, la limba română, istorie. Profesorul meu de română, regretatul Ion Dianescu, a observat plăcerea de a citi și m-a încurajat să citesc și să-mi oferă niște repere de lectură.
Voiam să vă întreb, domnule Dimisianu, dacă prima cronică literară ați consacrat-o prozei, poeziei sau unei cărți de critică și istorie literară.
Mă îndemnați să merg cu memoria foarte departe.
Da, dar e ceva sentimental, asta da. Nu se uită.
Primul comentar critic sau prima recenzie am făcut la o carte sovietică. După care ambianța de la Gazeta Literară, mai întâi în anii 58, 59, 60, deși în jur nu se poate spune că a apărut o liberalizare, totuși erau niște semne pe care intelectualitatea și oamenii de cultură le-au crezut de bun augur.
Era Ivașcu redactor șef acolo?
Nu, încă nu era Ivașcu, era Paul Georgescu.
Paul Georgescu?
Da.
Și el un nume
era
important.
Paul Georgescu, Vicu Mândra, Mihail Petroveanu, ăștia erau tripleta de la Gazeta Literară. Director era Zaharia Stancu, dar formal, că el avea multe funcții atunci, director de teatru, director la Uniune. Dar cei care făceau Gazeta Literară, unde eu am debutat, eu și confrații mei, erau aceștia de care am vorbit. Întâmplarea a făcut ca în ultimul an de facultate, în anul 5, Paul Georgescu, care nu era un universitar, dar primise, nu știu prin ce împrejurare, misiunea de a face un curs despre arghezii la ultimul an, anul 5, unde eram eu. Și atunci l-am cunoscut și el pe mine, pe prietenul și confratele meu Nicolae Velea, și ne-a invitat la Gazeta Literară să încerce codeul, penița. El ne-a dat să scriem despre cărțile momentului. Am intrat apoi în sfera de interes a lui Sami Damian, criticul.
Și el,
și el era la gazetă și el, de fapt, se ocupa de secția de critică, de acești tineri care eram și care începeam să ne manifestăm într-un fel sau altul.
Dar ce credeți dumneavoastră? Paul Georgescu voia să schimbe cumva ștafeta, să predea ștafeta?
Era un om foarte inteligent, un om foarte talentat. A început prin a fi proletcultist, cum bine se știe. 10-15 ani cred că a scris articole și texte care azi, dacă le citim, ne înfiorăm de ele, dar în același timp era un om de gust, un om care a detectat între tinerii veniți la revistă sau pe care i-a cunoscut în acel scurt răgaz cât a fost la facultate, a detectat oameni de condei. Păvelea el l-a adus în redacție, a dovedit mai târziu, în anii târzii, un talent de prozator și a avut o carieră de prozator remarcabilă, după părerea mea.
Dumneavoastră, generația anilor 60, v-ați luat foarte în serios această misiune, îndată ce s-a simțit că vin zorii dimineții literare, și ați însoțit o generație de poeți, de prozatori excepțională. Ați scris mereu despre cărțile lor, ei au apelat mereu la condeiul dumneavoastră, dacă e bine, dacă nu e bine, s-au mai și înfuriat uneori. De cine v-ați simțit mai apropiat și de cine mai îndepărtat?
Apropierea sau depărtarea între scriitori are cauze diverse. În ceea ce mă privește, am fost apropiat într-o vreme de confrați, de foști colegi de facultate cu care comunicam și în alte planuri decât cel literar. De plină eram prieten bun cu Nicolae Velea, cu Matei Călinescu de la un moment dat, cu Modest Moraru, cu acești ultimii doi a fost coleg la corectura gazetei literare. Cam munca literară am luat-o de jos, aș spune, dar nu în sensul rău, ci în sensul bun.
Da, dar dacă unii erau lovineștieni și unii erau gheriși, să spunem, simțeați un fel de dorință să stați puțin mai deoparte sau cum?
Da, aceste deosebiri au apărut mai târziu. La început eram toți cam în aceeași barcă, în aceeași echipă și urmăream să ne apropiem de literatura care se scria în jurul nostru, în primul rând. Nu pot spune că încă din capul locului am fost orientat spre ceva anume, ci cum e la început. Te cauți, citești, vezi, asculți ce se vorbește, ții seama de părerile altora mai edificați, cum au fost cei deja amintiți pentru mine, Paul Georgescu sau Sami Damian sau Mihail Petroveanu, Georgeta Horodică, cu care am fost iarăși coleg în anii 60 la Gazeta Literară. Deci era un fel de grupare care sprijinea ceea ce noi consideram că sunt valorile autentice ale acelui moment.
Era clar o revenire a esteticului și asta nu s-a amânat deloc, din fericire, în momentul în care Arghezie, apoi Blaga, Barbu, în fine, mai
Camil
târziu,
Petrescu.
Camil Petrescu, sigur că da, critica literară nu a mai ezitat, apoi și scriitorii merg și ei în brazda asta a esteticului. Ce voiam să vă întreb, domnule Gabriel Dimisianu, ați mărturisit la un moment dat că au fost și momente delicate și pentru dumneavoastră și că de unele articole nu mai sunteți mulțumit. A trebuit, să spunem, să faceți și dumneavoastră unele compromisuri în scris. De ce nu ați refuzat? De ce a trebuit să mergeți totuși să predați articolul? Nu se putea altfel?
Se putea, da. Se putea cu prețul, aș spune, al renunțării la...
Și pe durata lungă, nu?
Pe o durată lungă. Trebuie să încerci să te pui în situația unor oameni tineri care vor să se afirme, vor să scrie și atunci nu pot să nu țină seama de context. De
și știu condiții. Ce îi așteaptă. Dacă...
Știu ce îi așteaptă, da. Da.
Au fost și situații dintre acestea. Din fericire, nu a fost o perioadă mult prea lungă. Iar în literatură nu a mai mers, adică după 70, după celebrele teze,
78,
așa,
da.
Unii au ales. Se putea și scrie bine,
da.
Dar se putea scrie și pe linie și să implici ideologicul, atunci nu știu dacă se mai poate scuza după 70. Și cei care au renunțat, bravo lor, nu?
Da, bineînțeles. Au așteptat vremuri mai bune în cultură, care totuși au venit. Nu putem spune că n-au venit.
Da.
După 89 e altceva, e altă...
Sigur că da. Ați scris o carte remarcabilă, mai multe, dar una este într-adevăr cu totul și cu totul deosebit. A fost și premiată cei 9 prozatori. De ce ați ales 9? De ce aceștia și nu alții? Sunt întrebări firești, probabil vi s-au mai pus.
Da, vi s-au mai pus și ce pot să spun... Asta a fost atunci, acești 9 prozatori, am regretat că n-au fost cel puțin 10, adică din acea echipă, acei prozatori pe care i-am ales atunci și despre care am scris, a lipsit în acea carte Nicolae Breban, ceea ce este o mare pierdere
Dar așa îi se întâmplă mereu criticului.
Da, da, se întâmplă.
Unul, da, doi, da, ies din preocupările lui.
Da, în schimb, sigur că am scris cu multă pasiune, aș spune, chiar despre Ștefan Bănulescu, despre Nicolae Velea, despre scritori cu care eram în același mediu literar, dar care depășesc mediul de atunci. Adică e, sau dintre poeți, știu eu, Blandiana, Ioan Alexandru, Marin Sorescu, odată cu ei ne-am manifestat și le datorăm, de fapt, acestor scritori, acestor nume de oameni tineri atunci, le datorăm mult, zic eu.
Așa este și reciproca este valabilă, pentru că...
Asta s-o spună ei.
Da, corect, foarte frumos. Au fost mai grei anii de până puțin înainte de 89, cu acel protocronism, dar lăsăm deoparte și trecem la anii în care scritorii s-au implicat mult politic după 90. Dumneavoastră n-ați făcut-o, nu ați lăsat uneltele scrisului, ați continuat să scrieți. Mulți au renunțat, apoi au revenit, ce bine. Ați resimțit o penurie de interes, de scrieri valoroase în acei ani, să spunem, 90-95,
da,
chiar și spre 98, așa.
Da, se poate spune asta, că au fost scriitori buni, importanți, care s-au lăsat cuceriți de preocupările politice ale momentului. Eu nu le aduc niciun fel de vină pentru asta, ci eu însumi mi-amintesc că eram foarte interesat de ce se întâmplă în plan politic, pentru că planul politic contribuie la configurarea unui climat
cultural.
Vedeți,
la lung, astăzi putem spune ce bine că s-au implicat, domnule Dimisianu, pentru că au maturizat societatea românească, într-adevăr, prin acel discurs intelectual la care toți luam seama. Astăzi, discursul intelectual în sfera politicii nu prea mai e luat în seamă.
Mare exponenți.
Da, dar atunci...
Da, erau Manolescu, erau...
Pleșu, sigur,
Paler, Liceanu,
cum să nu? Da. Adică și erau discursuri foarte consistente. Și băgate în seamă, asta era. Astăzi, parcă sunt rejectate din sfera asta a discursului politic, parcă nu mai au ce să caute ei pe acolo și e mare tristețe, într-adevăr. Da. Ce s-a schimbat din perspectiva receptării, a criticului literar, a cititorului profesionist care este criticul literar, ce s-a schimbat în paradigma noastră literară după 90, domnule Dimisianu?
Cred că s-a schimbat destul de mult. N-a mai existat cenzura, asta ce e?
Unu.
Deci nu a existat
libertatea totală.
Libertatea totală, care nu era chiar totală, nu putem spune chiar totală, pentru că cel care scrie are și el niște rețineri pe anumite planuri. Dar în mare se poate spune că epoca post-decembristă, cum am numit-o mult timp, a readus libertatea scrisului în cultura română.
Și un nou val de tineri scriitori, altfel croiți, altfel plămădiți, da, și astăzi simțim noutatea și ce bine că vine. Sunteți atent în continuare la scrisul mai tinerilor și mai vârstnicilor. Cum coexistă aceste generații? Contondent, mai puțin contondent, liniar?
În plan mare, sigur că există o unitate a culturii românești. Dar privind lucrurile din perspectiva generațiilor, din perspectiva formelor de manifestare, sunt deosebiri și uneori sunt și conflicte.
Și asumări unei estetici.
Așa este, da.
Pentru că aici problemele încep să nască discuții și pe bună dreptate. Care sunt crezurile dumneavoastră în aceste probleme?
Crezurile mele de azi sunt ca și cele de mai de mult. Pentru mine măsura este importantă, echilibrul și concentrarea pe fond. Literatura mă interesează în măsura în care exprimă nu numai o poziție estetică și literară, ci și o poziție omenească, o privire asupra lumii și asupra vieții curente sau mai puțin curente. Deci, pentru mine, literatura a fost și rămâne o expresie a umanului, a omenescului și a spiritului înalt omenesc.
Și dacă cel care face asta o face cu talent?
Atunci intră în sfera valorilor și avem toată bucuria că există oameni.
Și dacă
care
o face
fac
cu mai puțin talent și scârție la nivelul expresiei?
Rolul criticii să spună ce crede că e bun, ce nu e bun, de ce crede că e bun, de ce cu tare manifestare e autentic literar, autentic artistică sau falsă. Deci critica își continuă să aibă rolul important pe care l-a avut-o de una.
În ce raporturi sunteți cu calofilia, domnule Dimisianu?
Nu prețuiesc calofilia, nu.
Dar scrisul frumos care e
scrisul
firesc?
Scrisul expresiv, nu scrisul frumos, că scrisul frumos te duce la... Nu, scrisul,
la manierism, nu?
La manierism, da, da, da. Scrisul expresiv care să exprime complet și puternic o stare de spirit, un sentiment, o părere estetică sau umană.
Iar cât privește forma, mari constructori de epică, îi prețuiți pe cei care reușesc în subtextul lor, simțiți arhitectura.
Sigur că da. Chiar și acolo unde aparența e alta. De pildă, în zona unor autori ca Țepeneag, aparent au acționat în sensul negării frumosului clasic și acționează tot în sensul punerii în valoare a omenescului.
Domnule Dimisianu, ne apropiem de finalul dialogului nostru, dar nu-l putem încheia fără să privim și exilul. Dumneavoastră i-ați cunoscut pe mulți dintre scriitorii care au ales să plece, i-ați cunoscut și pe cei care au ales să tacă, i-ați cunoscut și pe cei care o perioadă au fost urmăriți,
da,
intimidați, persecutați. Haideți să încercăm o radiografie a acestei lumi. Ați fost implicat în ea, dar nu v-a înșfăcat.
Da, ați denumit categoriile care au configurat literatura și lumea literară și viața literară postbelică. V-ați referit la literatura exilului, scrisă în afara țării, într-o perioadă în care chiar nu se putea aici scrie ce se scria acolo și cum se scria, fără îndoială că sunt câțiva, nu foarte mult, dar câțiva scritori care s-au manifestat prin forța lucrurilor, mai ales în exil, și care contează în literatura română. Adică nu se poate vorbi de literatura română postbelică fără a te referi și a le da importanță unor Virgilie Runca sau Monica Lovinescu și alții care au scris forțați de împrejurări în afara granițelor. După 1989 s-a petrecut refacerea orizontului literar prin faptul că acești scritori români din afară au putut să se manifeste și în interior, să scrie aici, să fie publicați, să fie citiți mai ușor.
Iar cei care dispăruseră, opera le-a pătruns, a fecundat literatura, da, română, a fost recuperată. Da.
Da. Nu putem decât să fim fericiți că lucrurile s-au petrecut astfel.
Domnule Dimisianu, fără să facem profeții, cum vedeți dumneavoastră devenirea literilor românești, hai să spunem, în următorii 10, 15, 20 de ani, și la nivel estetic, dar și la nivelul portanței și importanței?
E greu să fac presupuneri pentru un interval atât de lung și de îndepărtat în fond. Pentru epoca mai apropiată, văd desfășurarea celor care sunt în clipa de față, văd afirmarea tinerilor, care oricât ar fi de rebarbativ la un moment dat, există printre ei și între ei oameni de valoare, oameni de talent, al căror talent nu poate fi contestat și care vor da în continuare opere remarcabile. Cred că ce s-a scris după 1950-1960 se va selecta în continuare și sunt câteva cărți, cel puțin, și câțiva autori care vor rezista, la care noile generații se vor raporta. Nu se poate să nu se raporteze la Marin Preda, la Nichita Stănescu.
Mulțumesc foarte mult pentru acest dialog în care am scormonit prin amintirile și prin viețuirea unui critic literar implicat, iată, de 6 decenii necontenit în viața noastră literară. Domnule Dimisianu, vă dorim să vă păstrați energia, să vă păstrați tenacitatea și dorim să vă citim săptămână de săptămână în revistele noastre. Ați început să ne dăruiți și câteva amintiri, memorii. Ce ne propuneți pentru lectură la final?
Am aici un text care poate ar interesa o vizită la Tudor Arghezi.
Perfect.
Eram în 1960, tânăr redactor la Gazeta Literară, când colega mea, Andriana Fianu, mi-a propus pe neașteptate, într-o după-amiază, să o însoțesc acasă la Tudor Arghezi, de unde urmea să luăm un text pe care poetul îl pregătise pentru revistă. De puțin timp, în urma unor neînțelegeri cu George Ivașcu, Arghezi se mutase din prima pagina Contemporanului în prima pagina Gazetei Literare, spre marea noastră satisfacție a celor de la gazetă și spre la fel de mare insatisfacție a confraților noștri de la publicația concurentă. I-am fost recunoscător Andrianei Fianu pentru ideea de a mă lua cu ea la Arghezi. Asta în primul moment, după care mă copleșiră emoțiile și mai că aș fi renunțat. Atât că, ghicindu-mi frământarea energică Adi, nu-mi lăsă timp să mă răzgândesc și mă los scurt. Hai că nu te mănâncă. Grăbește-te că întârziem. Ce era să fac? Am urmat-o fără murmur, pe drum tot gândindu-mă cum să mă comport când mă voi afla în fața marelui om. Voi fi ochi urechi, dar mut, am decis până la urmă. Voi fi însoțitorul mut al colegei mele, care, prietenă cu Mițura, obișnuită a casei, va avea ea toată inițiativa. Înainte de a ne urca în troleibuz, în Piața Romană am cumpărat flori, căci ne aflam în preajma zilei de 21 mai, când era aniversarea lui Arghezi. Și nu o aniversare oarecare, poetul împlinind atunci 80 de ani. În epoca de care vorbesc, familia Arghezi ocupa un apartament la parterul unui mic bloc de pe Bulevardul Aviatorilor, în vecinătatea imediată a pieței cu același nume, azi Piața Charles de Gaulle. Am sunat, cineva ne-a deschis, conducându-ne într-un living cu mari ferestre unde, după ce am așteptat câteva minute, intră poetul neînsoțit. Ce m-a izbit îndată au fost pașii repezi făcuți de Arghezi, siguranța mișcărilor de om în toată puterea. Imaginea contrasta frapant cu aceea a neajutorării fizice pe care o aveam despre poet de la cele câteva apariții în săli publice. Acolo pășea încet, ezitant, sprijinit în baston și ținut totdeauna de braț de atleticul Baruțu. Aici, în schimb, în spațiul intim, Arghezi se mișca dezinvolt, fără baston și fără Baruțu. Peste puțin timp intră și doamna Paraschiva, care se așeză pe un fotoliu alături de Arghezi. Când sosiră cafelele, poetul privi semnificativ către soția sa, care își strecură o țigară. O fumă repede, cu vizibilă mare poftă. Aș fi fumat și eu, dar n-am îndrăznit. De ce mi-era teamă, n-am scăpat. Adi mă prezentă cum era firesc din moment ce mă adusese cu ea, dar adăugă rea inspirație că sunt critic literar, unul din criticii tinerei gazete în care se pun speranțe, etc. Arghezi reacționă săgetându-mă cu o întrebare care m-a descumpănit. Și ce vrei dumneata să critici? M-am pierdut, cred că roșisem, după care totuși am încercat să articulez un răspuns ce era mai degrabă o dezvinovățire. Că eu de fapt nu vreau să critic ceva sau pe cineva, că mai mult decât să scriu îmi place să citesc, că dacă am o pasiune este cititul, însă, din obligație redacțională, trebuie din când în când să fac prezentări de cărți, nu neapărat critice. Așa mai merge, îmi opri Arghezi chinuita perorație, schințând parcă și un zâmbet, după care mă lăsă în plata Domnului, nemai întrebându-mă nimic. Fapt este că în acea împrejurare, luat repede și țintuit de privirea ironică a poetului, m-am lepădat, nu ca Petru de trei ori, ci numai o dată, de profesiunea pe care tocmai începusem să o practic de bine de rău. Nu am mințit totuși, în ce privește plăcerea cititului care o întrecea, cum o întrece și acum pe aceea a scrisului. Lately, give it up and come to life.
De curând, la librăria Humanitas Cismigiu a fost lansat al cincelea roman din proiectul Hogarth Shakespeare. El se intitulează Băiatul cel nou și este semnat de Tracy Chevalier. Așadar, după Poveste de iarnă, Neguțătorul din Veneția, Îmblânzirea scorpiei și Furtuna, iată că i-a venit rândul și piesei Otello să fie rescrisă în timpurile noastre și pentru timpurile noastre. Reportajul de la lansare îi aparține Oanei Georgiana Enăchescu.
Meridiane literare.
New Boy sau Băiatul cel nou de Tracy Chevalier, rescrierea modernă a piesei shakespeariene Otello, este acum în librăriile românești grație editurii Humanitas și a traducătoarei Vali Florescu. Ioana Pârvulescu ne reamintește contextul mai larg cultural în care opera lui William Shakespeare a cunoscut suișuri și coborâșuri în receptare.
În 1965, Ian Cott a scris o celebră lucrare, celebră până astăzi, Shakespeare, contemporanul nostru, în care vorbea de partea de totalitarism din lumea de azi, respectiv de la Shakespeare. La noi, Mircea Iorgulescu a scris un eseu despre Caragiale, se numea Marea Trâncăneală, în care tot așa aluziile la lumea comunistă erau evidente. După Ian Cott, spre surpriza mea, am citit o carte a lui John Elson, care se numea Is Still Shakespeare Our Contemporary? Mai este Shakespeare contemporanul nostru? Și răspunsul era nu. Asta a fost surpriza pentru mine. Cartea era scrisă în urma unui colocviu și, cum spun, a fost publicată în 1989 și lumea a constatat că, în fond, ce să-l mai citim pe Shakespeare? În general, știți, clasicii sunt depus în bibliotecă, dar nu de scos și de citit. În felul acesta ajungem la acest proiect care ne obligă să le recitim, dar mai mult să le regândim pe Shakespeare. Acum, după părerea mea, aș fi făcut altfel acest proiect, în doi pași, probabil era însă prea complicat. Mai întâi aș fi publicat romanele ca atare, să văd câți critici, dacă vreți, sau câți cititori pe bloguri fac legătura dintre respectivul titlu și Shakespeare. De exemplu, mi-am pus problema dacă aș fi citit eu această carte înainte să știu că e vorba de rescrierea lui Otello. Nu sunt sigură că aș fi fost atât de subtilă să descoper legăturile. Știind însă că e vorba de Otello, am descoperit zeci de legături. Mai dați-mi voie să vă spun ce aș fi scris eu dacă aș fi fost scriitor de limbă engleză și invitată în acest proiect. M-ar fi amuzat teribil să rescriu Scorpia Îmblânzită și aș fi făcut-o pe Kate, o reprezentantă a mișcării Me Too și așa mai departe. Adică s-ar fi oferit o foarte largă paletă, o feministă îndârjită și subtilă, în fine. M-ar fi amuzat. Noi avem un român care l-a rescris pe Shakespeare, avant la letră. Deci ar putea face parte din acest proiect. Este vorba de Vasile Voiculescu. Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare în traducere imaginară. Iată că pentru el Shakespeare era mai mult decât un contemporan, era cumva în el. Și mi se par în continuare unele din cele mai frumoase lucruri care s-au scris în limba română.
Băiatul cel nou de Tracy Chevalier nu este o carte pentru copii, deși personajele principale sunt niște elevi de 12 ani. Cum este văzută povestea lui Tracy Chevalier de către un scriitor, aflăm de la Ioana Nicolae.
Toată povestea din Băiatul cel nou, și aici mi s-a părut mie o performanță, se petrece într-o singură zi. Cartea începe dimineața, la prima oră, înainte de școală practic, și se va termina seara, după școală. Nu pot să vă spun câte lucruri se petrec psihologic de-a lungul la 9 ceasuri de școală sau 8 ceasuri, pentru că e o școală din America unde copiii au o pauză de prânz și învață și după amiaza și apoi mai pot să rămână un ceas în curtea școlii supravegheați de profesori. Aici pariul mi s-a părut extraordinar, pe mine asta m-a interesat, să văd, îi ies copiii? Este extraordinar de greu să faci personaje copii verosimile. cu copiii o dai în bară, adică poți să folosești vârstele greșit, poți să le pui în minte observații care nu sunt valabile la raportat la experiența lor de viață sau la cunoștințele lor. Mi-a plăcut foarte mult ce a făcut ea din acești copii. Esențial, într-o școală, într-o dimineață, vine un copil străin care e de culoare, școala este de albi, într-o școală de albi, ei sunt copii de clasa 6-a și până seara totul sare în aer în acea școală. Ei, cum este posibil? Cum este posibil ca cerneala turnată într-un pahar cu apă este atât de puternică și negrul ocupă paharul, ajunge să deterioreze tot acel spațiu și tot acel loc, dimineața paradisiac, seara transformat într-o scenă dezolantă, îmi vine să spun. Finalul este cu totul neașteptat, eu m-am bucurat de acest final salvator și mi s-a părut minunat că este așa și că nu este urmată îndeaproape povestea din Otello. Acum atâta mai trebuia ca la sfârșitul cărții să ne moară toate personajele într-un fel îngrozitor.
Iată și punctul de vedere al traducătoarei, Vali Florescu.
O parte care mi-a plăcut mie foarte mult și care cred că place multor cititori este toată zona asta de flower power, de hippie. Toată descrierea vestimentației și motivația ideologică a vestimentației, cu rădăcini africane, cu tot felul de cămăși africane colorate, ce însemnau, de unde veneau, ce voiau să sugereze și cu toată mișcarea asta de emancipare a negrilor. Inclusiv atenția acordată părului ca element diferențiator și se vorbește foarte mult despre că negrii își dau cu ulei pe cap și de ce nu e gras părul. Și tot felul de chestii de genul ăsta care te țin și sunt niște amănunte de culoare care spun și despre alteritate, dar sunt și foarte atracțioase. Adică pe fiecare pagină găsești multe momente de astea. Dincolo de toate astea, într-adevăr, autoarea ține foarte bine în mână această carte și ritmul. E o carte ușor de citit, fără probleme, care cred că oferă o mare satisfacție la lectură.
În încheiere, ca să ne convingă cât de bună e traducerea lui Vali Florescu, o traducere fără nicio greșeală, Denisa Comănescu a citit un fragment din romanul Băiatul cel nou de Tracy Chevalier, rescrierea modernă a piesei shakespeariene Otello.
E destul de stingherită. Nu știe de unde să înceapă conversația cu băiatul negru. În același timp e fascinată de el. Diferența o fascinează. Atunci a remarcat Odii pe negresa care stătea de cealaltă parte a gardului de sârmă ce înconjura curtea școlii, cu degetele de la o mână răsfirate printre zale. Deși scundă, părea mai înaltă datorită unei eșarfe cu imprimeu roșu cu galben, răsucită ca un turban impozant în jurul capului. Purta o rochie lungă, făcută din același material. Peste ea avea un par de siu gri, deși, fiind început de mai, era deja cald. Îi privea. Mama crede că nu știu cum să fiu elevul cel nou. Dee s-a întors, uimită că el vorbea cu ea. În locul lui, ea n-ar fi rostit niciun cuvânt. Ai mai fost elevul cel nou? Da, de 3 ori în 6 ani. Asta e a patra mea școală. Dee locuise mereu în aceeași casă, se dusese la aceeași școală și avusese aceiași prieteni, iar această familiaritate confortabilă o însoțea în tot ce făcea. Nu-și putea imagina cum s-ar simți să fie colega cea nouă și să nu cunoască pe nimeni din clasă, deși peste câteva luni, când avea să meargă într-a 7-a, 3/4 dintre colegi vor fi niște străini pentru ea. E drept că, din multe puncte de vedere, Dee se plictisise de școala ei și era gata să se mute într-o școală nouă, dar gândul că va fi înconjurată de necunoscuți îi strângea uneori stomacul. Lângă ei, în șirul format din elevii celeilalte clase de-a șasea, Mimi urmărea schimbul de replici cu ochii cât cepele. Dee și Mimi fuseseră aproape întotdeauna în aceeași clasă și Dee suferea foarte tare că, în acest ultim an de școală elementară, aveau profesori diferiți, așa că nu mai putea fi cu cea mai bună prietenă a ei toată ziua și trebuia să se mulțumească să se vadă doar în pauze. Asta însemna că și Blanca, aflată în clasă cu Dee, putea încerca să se apropie, așa cum făcea și acum, efectiv sprijinită de Dee, cu mâna pe umărul ei, holbându-se la băiatul cel nou. Blanca era genul care prefera contactul fizic și sărea mereu să-i îmbrățișeze pe ceilalți, se juca în voie cu părul prietenelor ei, se freca de băieții care îi plăceau. Scuturându-se de sub mâna ei, Dee s-a concentrat asupra băiatului. Ești din Nigeria?" l-a întrebat, nerăbdătoare să se dea mare cu ce știa despre el. Oi fi tu de altă culoare, s-a gândit, dar te-am citit," citat din Shakespeare. Băiatul a clătinat din cap. Sunt din Ghana." Ah!" Dee habar n-avea unde o fi Ghana, în afara faptului că trebuia să fie în Africa. El continua să afișeze un aer prietenos, dar expresia de pe chipul lui încremenise și devenea tot mai puțin sinceră. Dee era hotărâtă să demonstreze că știe câte ceva despre cultura africană. A arătat din cap spre femeia de lângă gard. Mama ta poartă o dashiki? Știa cuvântul, fiindcă, de Crăciun, mătușa ei hippie îi dăruise niște pantaloni cu imprimeu stil dashiki. Ca să-i facă plăcere, Dee îi purtase la masa de Crăciun și trebuise să suporte privirea încruntată a mamei sale și tachinările fratelui mai mare, care îi spunea că poartă o față de masă când au deja una pe masă. Din ziua aceea, vârâse pantalonii în fundul dulapului și nu-i mai atinsese. Dashiki sunt cămășile pe care le poartă bărbații africani, a zis băiatul. Putea să-i o spună cu dispreț sau să o ia peste picior, însă el a folosit un ton cât se poate de sec. Sau negri americani, când vor să demonstreze ceva. Dee a înconvințat, deși s-a întrebat ce era de demonstrat. Cred că Jackson 5 le-au purtat în emisiunea Soul Train. Băiatul a zâmbit. Mă gândeam la Malcolm X. A purtat și el odată dashiki. Acum părea să fie ușor ironic. Dee și-a dat seama că nu o deranjează dacă în felul ăsta îi dispărea expresia rigidă și glacială. Mama mea poartă o rochie făcută din pânză chente, a continuat el. E o țesătură din țara mea. Și de ce poartă pardesiu? Dacă nu suntem în Ghana, e frig, chiar dacă afară e cald. Și ție ți-e frig? Nu, mie nu mi-e frig.
Ați ascultat-o pe Denisa Comănescu citind un fragment din romanul Băiatul cel nou de Tracy Chevalier.
Trying, always denying, things will never go that far. You're always crying, always crying. I assure you I'm yours, but I did a little.
I need to live. you wanna know? Say what it's about, girl, say what it's about. Hey, you're looking blue, don't know what to do. Come on, try to live a little, just try to live a little. I don't know what I can say to make you believe. I don't wanna hurt you, I don't wanna hurt. Hey, come on, trust a little, just believe you're mine. And I assure you I'm yours, but I did a little.
Volumul de amintiri al Anei Crețulescu la Hovari demontează câteva prejudecăți legate de aristocrația autohtonă și de femeile secolului al XIX-lea românesc. Un reportaj de Eugen Lucan.
Dialogul ideilor.
Nebiruita flacără a vieții, amintiri 1867-1952, este cartea Anei Crețulescu la Hovari, tipărită de Humanitas și lansată săptămâna trecută la librăria editurii de la Cismigiu. Autoarea vine dintr-o veche familie boierească, iar soțul ei a fost diplomat. Amintirile sunt scrise în franceză și au fost traduse de Alina Pavelescu. Tot ea a îngrijit această ediție, care se încheie cu un text de Șerban Sturza. Alina Pavelescu.
Trebuie să vă spun că atunci când am început să lucrez la această carte, primul lucru pe care l-am realizat a fost că va fi o muncă foarte dificilă de compilare a unor documente extrem de disparate în multe situații, în foarte multe situații. Pagini manuscrise sau pagini dactilografiate care trebuiau puse cap la cap, pe care autoarea lor avusese în mod evident intenția să le publice și pe parcursul lecturii am întâlnit momente în care spunea că intenționează să le publice, dar pe care n-a apucat să le finalizeze și ca atare unele dintre aceste texte erau pur și simplu notații la cald. Un fel de jurnal intim care era foarte drag oamenilor din secolul XIX și din prima jumătate a secolului XX ca scritură, iar altele erau pagini lucrate, așa cum sunt cele de la început, cele legate de amintirile din copilăria autoarei. Dar toate aveau, și asta am descoperit traducând, un foarte cald și foarte personal stil care m-a făcut să înțeleg pe parcurs că nu aveam în față doar o doamnă din înalta societate, o doamnă oarecare, de familie bună, mamă de familie, fiindcă avea numai puțin de 6 copii și un soț ilustru diplomat, ci o persoană care era în același timp dotată cu un har natural pentru scris. Asta a fost ceea ce m-a făcut să mă îndrăgostesc pe măsură ce traduceam această carte, nu doar de conținutul ei, ci și de autoarea ei, a cărei personalitate am descoperit-o, așa cum o veți descoperi, sper și dumneavoastră, citind filă cu filă din ceea ce ea lăsase ca jurnal personal.
Despre importanța amintirilor Anei Crețulescu la Hovari, tipărite de Humanitas, Ioana Pârvulescu.
Este foarte importantă această recuperare, pentru că ne scapă de mai multe tipuri de prejudecăți. Foarte multe dintre femeile de astăzi le reproșează femeilor de secol XIX. Ana Crețulescu la Hovari este născută la 1867, adică la un an după venirea lui Carol a apucat modernizarea României și o socotesc o persoană tipică pentru femininul din epocă. Deci oamenii din ziua de astăzi le socotesc pe femeile de secol XIX niște prostuțe care nu se gândeau decât la măritiș, de altfel făcut cu forța, și care nu puteau gândi cu mintea lor, care îi lăsau pe bărbați să facă totul și ele nu se implicau nicicum în nimic. Citind această carte, veți vedea că femininul din epocă era mult mai complex, avea într-adevăr în plus, după părerea mea, o componentă de sensibilitate și grație și delicatețe, dar dublată de o tărie extraordinară și de o rezistență și de o voință, de un spirit voluntar, de cultură, de tot ce doriți. Deci este mult mai complex femininul decât pare privit din anul de disgrație 2018. Ne scapă și de prejudecăți legate de marile familii. Este într-adevăr, Ana Crețulescu la Hovari face parte dintr-o mare familie, se înrudește până și cu Dimitrie Cantemir pe una din laturi și vedem aici că mai ales istoria comunistă ne-a înnegrit imaginea aristocrației cu totul. Ideea de a înnegri complet o clasă a creat niște prejudecăți, nu se spunea de mari moșieri că sunt putrezi. Au mai fost și scriitori ca Petru Dumitriu, care a scris Cronică de familie, un roman cu teză care deformează foarte tare lucrurile și faptul că autorul e talentat nu ajută la stabilirea adevărului. Aici veți vedea că la un moment dat ea notează că la curte veneau sărani cu diverse doleanțe și obiceiul pământului balcanic veneau cu o găină, ploconul. Dar veți vedea în carte că în fond Ana notează că mama ei nu primea niciodată găina cadou decât dacă o plătea. Deci dacă în felul acesta putea să ajute țăranul plătind.
Scriitoarea Simona Antonescu este cea care a oferit traducătoarei sugestia acestui titlu. Autoarea romanului Hanului Manuc a regăsit în nebănuita flacără a vieții ceva din atmosfera cărții pe care o semnează și îi propune acum o altă cheie de lectură a acestor memorii.
Ea mai poate să fie citită și într-o cheie jucăușă. Jucăușă pentru că este plină de tot felul de picanterii și mici indiscreții, așa. Spre exemplu, am aflat că a existat un moment în care de pe teritoriul țării noastre a putut să fie observată aurora boreală. Ana avea 5 ani și a urmărit tot spectacolul de pe terasa de la Leordeni. Terasa de la Leordeni este un mare personaj în carte. Este locul de pe care Ana asistă copil fiind la foarte multe lucruri care o vor impresiona. Tot la fel m-a impresionat renumitul sac. Era un sac care era transportat în fiecare zi cu trenul de la București la Leordeni. Sacul călătorea singur, transporta zilnic pâinea familiei, corespondența pe care ei o primeau la București și alături de aceste două lucruri, întotdeauna se mai lipeau tot felul de mici surprize care făceau deliciul familiei atunci când primeau sacul de la gara din Leordeni și îl deschideau. Într-una dintre călătoriile pe care le face Ana la Cairo, în Egipt, tot așa copil fiind, descoperim împreună cu ea cu toată naivitatea celor câțiva ani pe care îi avea, un obicei pe care îl aveau călătorii de pe la 1870, cam așa, de a lua un mic picnic așa, unde credeți? Chiar într-unul dintre mormintele de la piramide.
Iriana Pobla Hovari este strănepoata memorialistei.
Cartea, pentru mine, este aproape o carte de educație civică, pentru că arată cum ar trebui oamenii să fie unii față de alții în viață. Probabil că nimeni nu reușește, dar măcar să se spună că se poate și tot ar fi extraordinar dacă am fi toți puțin din viață, așa cum scrie în carte. Fetele pe care le-a crescut au fost fantastice, pentru că fiecare, în felul ei, nu a avut decât un scop să ajute pe cei din jur. Am înțeles că și ea a făcut același lucru, dar niciodată în viața mea, deci am 70 de ani, nu am știut până când am citit această carte că această familie, că bunica mea, că străbunica mea, au făcut așa ceva. Niciodată nu mi-au povestit că au fost pe front, că s-au ocupat de bolnavi. Am citit prima dată în istoria femeilor din primul război mondial și am înțeles în plus că bunica mea am dat telefon imediat la ultima nepoată și care mi-a spus că bunica mea nu numai că a fost tot timpul în primul rând în front, că a ajutat totdeauna toți bolnavii fără să crâcnească, dar în plus nu a vrut să se spună niciodată, nicăieri, și să se scrie nicăieri că ea a făcut asta. Adică n-a vrut să primească niciun premiu, nicio medalie, nimic. Asta m-a impresionat și mai tare.
tot din familia memorialistei, este și Șerban Sturza.
Este un eveniment extrem de important pentru noi. Acum, de ce cred că e important și pentru alții? Pe pereții casei unde locuim și unde am locuit erau diverse obiecte. Unul dintre ele era un tablou, o marină, un tablou cu marea, atât, era numai marea pictată. Și mi se spunea totdeauna că e făcut de măicuța. Și n-am crezut niciodată. Mi se părea tablou mult prea frumos față de persoana în vârstă pe care o vedeam totdeauna pe o bancă, în grădină, stând la soare pentru câteva ore. Tablou a rămas, există și e admirabil în continuare. Era o persoană extrem de inteligentă și care și-a crescut copiii în mod exemplar. Ceea ce mi-a rămas mie după ce măicuța s-a stins era bunica mea, adică fiica ei, care îi se zicea Pici, pentru că era foarte mică de statură și care, crescută fiind de această doamnă, avea niște capacități intelectuale incredibile, făcea sculptură, știa să rezolve problemele mele de matematică când nu eram eu în stare și conducea cu inteligență alături de soțul ei, de Barbus Latinanu, o colecție de artă extraordinară în cartierul Cotroceni, aici, nu departe. Tot din cauza de o bună educație, altă fiică a Anei, o chema Tonta Tiana, îi se zicea, supraviețuia în condițiile stalinismului, făcând mărțișoare. Acum știm cu toții că toți am făcut mărțișoare când eram studenți, mai vindeam pe aici, pe la universitate. Totuși, niciun mărțișor, din punctul meu de vedere, nu era de frumos cum erau mărțișoarele făcute de Tonta Tiana. Această dăruire de a face lucruri pentru ceilalți și cultură ca în familie să se lucreze ceva, să se facă, să nu se stea degeaba, a fost transmisă și făcea parte din viața zilnică. Adică nu existau momente în care nu făceai treabă. Fie se făcea sculptură, fie pe când se citea se tricota un pulover, fie se făcea o mărțișoare, toate lucrurile serveau la ceva și serveau cuiva. Și chestiunea asta mi se pare un mod de educație care este exemplar și care ar trebui să fie perpetuat.
De la librăria Humanitas, Șerban Sturza.
Confluențe cu Constantin Cristian Bleotu.
Dragi prieteni, mă bucur că ați ales și în această seară Frecvențele Confluențelor Literare, o emisiune prezentată de Constantin Cristian Bleotu și alcătuită împreună cu Oana Georgiana Enochescu și Eugen Lucan.
Their own bed lies right down within.